Ev kiyeli kasiyetli sakın adam, Allah deyip söz bastaydı akıl adam. Assalamu aleyküm ardağayın, ergaşan kımbat deyimin atınmagan. Alamanga akındar keldi bugün Astana ayazınday sakırlagan. Ev kalıkka akındardan kanday payda, kızıl tili bulmasa takıldagan. Ev alındı körerminden kanday payda, şapalağı bulmasa şatırlagan. Ev saltanat aydın güldün tunugusun, anasın adamzattın ulugusun. Kızların kürmetteytin yeldin edik, ayel erkektin ayeldersiz künü kursun. Samarkandın göktesin yeritelde bar edi bul suludan kılıgışın. Apam dep silap bugün aytsayın, körermen sözlerimden jırgınsın. Ev sebebi sen saltanat süngenge, Sabira lezzetlerin sınıgısın. Ev köktürük men göçbeytin yesim deydi, tektilik salgan izin göçirmeydi. Aytstın basın bilden aşıp alsam, akındar kalay topta köselmeydi. Sırınbek bugünkü dey alamanda, әзіл ғып жақ сапасын есірмейді. Облысынды да жамандап не қыламын, қазақты алауызды өсірмейді. Бар қазақтың атынан жыр төгейін, шабытын бұған қалай есілмейді. Арзан әзіл жеке басты сөз қылуға, әйтеуір менің тілім шешілмейді. Өз қоғамдық мәселені қозғамасам, жиналған көрермен жұрт кешірмейді. Өз ал ағайын, ағайын, өзекті ойды қозғасам, көрерменіме ұнаған. Қалымдардын ойынша, жер көлемі бойынша, Қазақстан дейтін еліміз 9-шы орынды құраған. Алайда қазір байқасам, жер іздеп жүрген адам көп, билікке қарап жылаған. Еліміз тоқ болса да, жеріміз көп болса да, ала алмайсың жерінді 7 жыл бұрын сұраған. Әкімдерден пайда жоқ, архитектурада айла көп, судай таза күнәдан. Таныстарына жер беріп, ақша алғанды жөн көріп, шыдамның шегін сынаған. Аудандарда жерге 3-4 мін, облыстарда 4-5 мін доллар ақша сұраған. Жер сату дейтін бизнес жүргізе алмайды құрадам. Әйтеуір менің білерім, ағайындар бүгінде ұлан байтақ жерімді үй салатын жер таппай жер іздеп жүрген бір адам. Шындықтың ашсам сарайын, қошеметтендер ағайын қиындыққа небір шыдаған. Осының бәрін реттесін, әкімдер мен басшылар тағайындаған нұрағам. Ақындар ақиқатқа тоқталған мен, халықтың қайғымыны жоқталған мен. Күн сайын қымбаттайды азық түлік, жыл сайын жалақымыз көп болған мен. Ақшамыз құнсызданды білінеді, барсаңыз базар жаққа көк торба мен. Имандылық аппарат жұмаққа тек жиған мүлік уақытша бақ болған мен. Жұртпен жүрген әкімдер азайды ғой, джиппен жүрген әкімдер тоқ болған мен. Зауыт ұрлап ұсталған құтылады, тауық ұрлап ұсталған сотталған мен. Айтыста тұрады ма қан қызынбай, айтылсын сөздеріміз сән бұзылмай. Бұл салтанат әсі апамның ізбасары, тілі тәтті қарағай қарбызындай. Түрі суық болғанмен жүрегі жылы, сақынаға келгенмен қарғызындай. Өзі ақын, өзі ана, өзі сұлу, апамды қолдасын жалғыз құдай.
Қарғызындай деп мені, жүректің мұзын еретер, сөздерің сонша отпеді. Онсызда біздің қазақтың басынан көп қой өткені. Азаттық үшін күрескен, тар жол тайғақ сыз кешкен. Кешеден жаны дерттеді, жаттабан басқан жерімді ақтабан болған елімнің қанды жас еді төккені. Көз алдымнан кетпейді желтоқсандағы жастардың қып-қызыл жасқа бөккені. Келмеске кеткен кер заман, өтпелі бәрі өтпелі, бүгінгі келген азаттық қан мен теріңнің өтеуі. тәуелсіздіктің тойында түнеріп тұрар жайым жоқ, той болып жатыр өйткені. Шүкір дейміз Аллаға осы күнге жеткенде, азат елдің қызымын шалқыған көңіл көктемі. Шерлі азабым, мен бүгін құлашымды кең жазамын. Ақмола деп атыңды айталмаған, бодандықтың бермесін енді азабын. Қар өткелдей жүрейік табалмаспын, дүниенің кессемде кең базарын. Өсіп келет өр астана, бейне бір кенжесінде ер назардың. Арқадағы ордама сыбаға деп, Қостанайда темір көмір кен қазамын. Құлағына құлақ қағыс ағалардың, құлағынан ұстаған ел қазамын. Бақыр қазан қайнаса баршақ ортақ, келмейді қысыр сөзді мен қажағым. Ен байлық елге бірдей бөлінсеген, ешкімнен болмас еді кем назар. Әлемдегі ең ауқатты ел атанып, өмірдің кешер едің ең ғажабын. Ізіміз іріленіп алға басып, түсімізді көрмесек теңге зар. Астанаға ыстық сәлем алып келдім, Қостанайдай қасиетті елден жалын. Амандықты бақ көрген адалдықты армысың, менің азат бір қазағым айым. Шүкір Алла атты бүгін азат таңым, таңғалмас тәңір берген ғажап қағым. Егемендік тойында еміреніп, қуанғаннан егілуге азақ қалды. Тәуелсіздік жолында көрдік талай империялық саясаттың мазақтар. Маңдай алды арыстарды атып салған кәпірлердің қастандық тозақтарын. Ұлтшылсын деп ұрпағымен қырып салған ұлтымыздың озы ғойлы өз озаттарын. Ұмытуға болар мүмкін емес, айтыңдаршы Алжирдегі аналардың азаптардың. 90-ның жеңісі болмағанда кеңестің көрмес едік көз аққанын. Отандықтың бұғауын бұзып өткен, лапылдап мұзда жанған өз оттарын. Азаттықтың рухын биік алып шыққан, лапылдап мұзда қыршынынан қиылған боздақтарын. Өшпейтін өнеге боп қалар мәңгі ерлігі қайратпенен ләззаттардың. Тәуелсіздік тойымыз құтты болсын, қанымменен жазылған қазақтардың айы. Атыраудан келген бала олқы емес, тобылдан келдім мен де толқын ескен. Тағылымын танып талай даналардың, Абырайдың мұраларын оқып өскен. Алыпсың ғой, Атырауда жұлдыз болып жаныпсың ғой. Беделді оқу орнында мұғалім боп, жылы жерден жұмсақ орын тауыпсың ғой. Студенттерді зарғақ сатып жүрсің бәрде, ондағы талай жайтқа қанықсың ғой. Мен көргенде жіптіктей жігіт едің, бүгін міне торсықтай боп толыпсың ғой. Жайлы орын өзіңе жаққанын сыра, бай баласы асан құсап қалыпсың ғой. Қазағым болу үшін ұлы халық, өлеңе сай танытқан жөн қылығы анық. Елбасы өзі талайларға үлгі болар, спортпенен жүретін шұғылданып. Ал сен болсаң 30-ға келмей жатып, әрең-әрең қозғаласың ыңыранып. Азаматтық борышыңды да өтемепсің, айтып жатыр демесің мұнын ағып. Тым болмаса әскерге барып білсің, жаттығу жасар едің шынығарлық. Болса да мал бақпайсың құрғалып. жоқ құсап, жылы жерден шықпайсың кіріп алып ай.
Әу салтанат әзіліне жауап берсем, бойына ін, бойында ініңіздің қанағат бар. Әз әскерге бармадың деп кекетесін демеймін, сөздерінде салауат бар. Елімді жырым менен қорғап жүрмін, бұл да бір дәлелім ғой адамдақтар. Исатай Махамбеттер ел қорғаған, шыққанда жау шапты деп жаман ақпар. Жау шапса менде егер бос тұрмаспын, есімімде сырым дейтін адалат бар. Қабанбай, Бөгенбай мен Наурызбайлар жоңғарға қарсы шапқан қазанаттар. Тангене, Абылай хан, Сырым батыр, жақсы мен жолдас болған жамағаттар. Осылардың барлығы да мен сияқты армияға бармаған азаматтар. Жасайық жылдыды да құрметті кез, салтанат ар намысты кірлетпе еш. Қайрат Рысқұлбекті қандай қазақ, әскерге бармадым деп құрметтемес. Осыдан байқалғандай жақсы болу үшін армияға барып қайту міндеттемес. Салтанат, ұстазға жала жауып апамына, салынды ептіліктің амалына. Ұстаз деген ұл өсім қай жерде де біздерге тиісуге болады ма? Ұстаздар шәкіртіне білім береді, ақша таппай жүрсе де тамағына. Ешкімнен пара алмайды көпшілігі, салтанат қиналмағын қожағына. Өз басым шәкірттерге ұрыспаймын, жауап беріп отырса сабағына. Бәріне әділ баға қойып жүрмін, ешкімнің қалған жоқ бұны балына. Жалған намыс жалтақты қолдағайға, шырқырап шындық неге толғамайды? Махамбетші айтайын ақиқатты, кемшілік жаулады ғой барманайды. Бай Қазақстан шетелге қарыз дейді, бұны ойласам қорқынышты ойғамайды. Азық түлік бағасы шарықтап тұр, ағайын қалай мені қолдамайды? Студенттердің оқу ақысы шарықтап тұр, бұны неге үкімет талдамайды? Өзбек қырғыз қалпақты жұмыс қалған кәсіпкерлер намысын қайрамайды. Сол жұмысқа қазақты неге алмайсын деп үкімет оларды зорламайды. Әкім жемқор, байманап парақор боп сот прокурор елімді қорғамайды. Шала сауат діншілдер елді жарса, қалайша қайғы болты торламайды. Бұған себеп қоғамдағы әділетсіздік, басшылар әділдікті қамдамайды. Бай баласы он қылмыс жасап алып ақша берсе, оны ешкім қамамайды. Тәуелсіздік шыршалардың тасасында қалып қойса, қыранымыз биікке самғамайды. Ұлттық рух, ұлттық мейрам жетіспей жүр, қолға алып бұны ешкім сайламайды. Шаханыпты күндейтіндер, Тілеуханыпты тілдейтіндер, ана тілін білмейтіндер қазағым деп ешқашан сайрамайды. Арақ пен азғындықтан құтылам дейтін ел Новый год, Әулие Валентин күнін тойламайды. Тек Наурыз, тәуелсіздік, құрбан айтты тойлай білсек, батыстың жамандығы жайламайды. Ай, бірақ айтқан менен пайда жоқ қой, үкімет бұндай сөзге бойламайды. Құлдық сана сезімнен арылмаған, ұлттық сана сезімді ойламайды. Қадыр ағамды жерлеуге бармағандар, Тұманбай ағаға топырақ салмағандар, билікте отырса да шікірейіп, мен өзі дей алмаймын арлы адамдар. Айтыста шындық айта мүмкін десең, қазағым азатсың ғой бұл күнде сен. Отаншылдық жастарда оянбайды, отаршылдық қалдығынан сілкінбесен. Осының бәрін ашып айтпай, ақын апам, айтыста айға қарап жүрсің бе сен?
Сөз айтайын менде саған ергенің боп,
ойда
айтыста ақ күйіктей желгенім көп. Алла деп мен де шықтым осы айтысқа, бір Алладан басқа менің сенгенім жоқ. Айға қарап жүрген жоқпын мен, Сырымбек. Ай қарауға бұл айтысқа келгенім жоқ. Ұлтымды тұм тұншық тұрған тұман қанша, мән беріп жатпаймыз ба бұған онша? С Новым годом деген жазу жазылып тұр, Қостанайдың көшесінде бүгін қанша? тәуелсіздік тойыменен жағаласқан, шыршаменен шырмалған оранғанша, кулагин көкемізде көрмейді оны, бұған қылық танытпайды сырадонша. Сол көкеміз білемекен азат күннің қазақ үшін тұратынын құнығанша, дәл мұндай бассыздықтар болмас еді басшымыз бір қазақтың ұлы болса. Қостанайым, менің үшін нарқын бөлек, айтысқанды жөн көремін даңқын бөлек. Тілдің жайын тілге тиек етіп жатсын, мына маған бергендей боп ақыл көмек. Сол Қостанай қазақша сайрау үшін алдыменен Иманғалидай әкім керек. Өзге жерде жүргендей боп қалам кейде, тілімізді көрген кезде жаман дейді. Аз айтылып жатқан жоқ қой бұл мәселе, ұрлығы жатпайды деп бала үйде. Ана тілім арымнан биік депті 76 тіл білетін Фарабиде. Ағылшын мен орыс тілі алға басып, асқақтауда жаңа сипат жаңа күйде. Тіліміздің қазақ тілінің тамыры әлі тартылып тұр, тырмысып талпынса да шала күйде. Полигонның зардабын көрген әбден сарылдай көрінеді маған кейде. 20-ға келсе дағы жетілмеген кемтартылым әлі де бала бейне. Тілдің жайы көпті қар қылмас дерек, азат елде сағы болай сынбас дебек. Қазақша сөйлемейтін кешелерді төбемізге тайраңдатып қоймас дебек. Бір бастығын ұғыну үшін тілді тәржімалап беретін мың бас керек. Онсыза бюджетіңнен қаржы бөліп, үкіметің жасап жатыр құлаш көмек. Не көздері білуге талпынбайды, абай тілін сыйласа шыңға істерлеп. Бүгінгі 99 басшылардың баспасына қос-қостан тілмаш керек ай. Жеткен соң осы күнге тер төгіліп, егеменді ел болдық қой ертең ұғып. Жылына 30 миллион мұнай алсақ, астық пен жерім жатар көмкеріліп. 15 миллион халқыңа бірдей бөлсе, ел жағдайы кетер еді көтеріліп. Біз жеңген Германия 8 жылда тұрмысын түлетіпті ертегі ғып. 20-ға келсек тағы қымбатшылық қысады бүйіріңнен шеген дұрып. Қиым қымбат азық түлік, пәтер қымбат, бай мемлекет болсақ тағы мекен ұғып. Еліміздің жағдайы қайтып оңар, жіберсе жердің бәрін жеке қылып ай. Еске түссе аққу жортан шаян жайы, арбасы қара жұрттың аяңдайы. Ұлықтың ойлайтыны өз құлқыны, халықтың кімге керек жанайғайы. Тілімнің де қадыры кетіп болды, кәрі қыздай не құдай не бай алмайды. Бір-бір тізгін ұстаған шенеуніктер шетелден шертіп орнын даярлайды. Күн сайын жыл орнын өзгертеді, одан басқа қайғыны ой қалмайды. Бақаны қандай креслаға мінгізсең де, батпақтағы әдетін қой алмайды ау ай. Сабайлас бүгін қарға сауысқан мен, түлкі тамыр болған заман арыстан мен. Дәл сол сыра жемқорларға түк болмайды, қаншама сол жемқормен алысқан мен. Өзінің туыстарын бейгік қояр, мәселең шешілмей ме таныстар мен. Қосынды нәтижесі өзі келеме, қосылғыштың орыны ауысқан мен ай. Жұнақ жердің баласы едің жегені бал, айтыста айтар сөзі дегені бар. Айтыстың арқасында әнші бопсың, бізге мәрт өнердің берері бар. Күйшінің ауылынан келсең анық, домбыраны да дұрыстап үйреніп алай.
Апамды арғымақтай арқыраған жылымын жалынымен шарпып алам. Қағысымды қағытып тиісесін осылай сөйлеймекен артық адам. Апатай айта қойшы қалайша мен құдайдың бермегенін тартып алам. Салтанат құлағынды сал кенеске, жауабынды берейін жалпегесте. Әселқан Қалыбековадай ақын апам айтыстың тарихында қалды емес пе? Оқсатып домбыраны тартпаса да өзіндік әуеніне салды емес пе? Сөздің құнын түсінер қазағымнан халық ақыны атағын алды емес пе? Күйшілер сайысына келген жоқпын, айтқан сөзім естілсе болды емес пе? Санаға отты үрлеп, Сырымбек жолын ұсқауды етті міндет. Ал енді түзу жолға бір олайы қажеті көрерменге нақты жыр деп. Саясат пен әзілді доғарайы көрсетіп тақырыпқа текті құрмет. Әйтпесе жиналған жұрт ренжейді, әр нәрсен әңгіме еттіндер деп. Қазыларда ескелту жасамасын, тақырыптан ауытқып кеттіндер деп. Ақынба ақиқатты аңсамаған, жүйелі ой тарқатайын әр санадан. 6-шы ғасырда түрік қағанаты құрылғанмен Қытайға жалтақтаған барша қаған. Қыпшақтар енді мемлекет болған кезде жау қолынан қырылды қаншама адам. 13-шы ғасырдан бастап монголдарға құл болып кетпеп беді барша қалам. 15-шы ғасырда қазақ хандығы құрылды елімітін арқалаған. Өмір бойы арпалысты жоңғарлар мен ұланбайтақ жеріме анталаған. Одан кейін орыстарға бодан болдық екі көзі аларып қанталаған. Жерімді алып миллиондаған халықты қырып салды қасірет жүрегімді паршалаған. Алаштың арыстандай қайраткерлері дәлбіндай азаттықты тарсанаған. 1991 жылы азат болды қуанышым әлі күнге тарқамаған. Тәуелсіздік ел үшін үлкен бақыт қаймағын ақиқаттан қалқып алам. Әркімнің құлы болып жүрген жоқпыз, орнады елімізге жарқын заман. Қасқырдың қайсарлығы қанында бар, бұл күнде жұртым тыныш халқым аман. Биылғы жыл рекордтық астық жинадық, шындықты айтпай қалайша тартын алам. Астана мемлекеттің төлік жаты, бас қала мен биікке талпын алам. Оралмандар ата жұртқа оралуда, ақиқаттың қаймағын қалқып алам. Мәдени мұра бағдарламасының жемісі ғой, табылса даламыздан алтын адам. Халқым бар аманатшыл, қанағатшыл, топтынық таусуындай сарқыраған. Мен айтқан кемшілік аз, жетістік көп беретін елімізге жалпы баған. Ол қызы алталаштың аман болсын, жұлдызы маңдайында жарқыраған. Нарықтың заманында соққаныздар, үкімет елімітін ақтаңыздар. Басшыларға айтатын бар тілегім, халыққа жағдай жасап баптаныздар. Азық түлік бағасын шарықтатып, көпке қарай топырақ атпаңыздар. Халыққа жер, жастарға жұмыс беріп, әділетті шешімді жақтаңыздар. Азақшаға алданып, шетел жаққа қазақтың бар байлығын сатпаңыздар. Аманатқа қиянат жасамайтын ақиқатпен үндесіп жатқаныңыз бар. Бабалардың қалдырған мол байлығын балалардың болашағы үшін сақтаңыздар. Шырқалсыншы бүгін тойда әніміз, ешқашанда тарқамасын сәніміз. Шын болаттың термесіне салайын, қол соғындар, қол соғындар бәріңіз. Айтыс деген көрерменге керек той, айтайыншы сақына да дерек той. 30 апам болса дағы салтанат, сенің орның барлығынан бөлек қой. Бастарынан өткерсе де жетімін, баласының сипайтығын кекілін. Алталашым әрқашанда аман бол, жылатпаған жесірі мен жетімін. Атыраудың тілек айтсын бір ұлы, азаттықтың ұзақ болып ғұмыры. Серік болып елімізге бақпайлық, берік болсын тәуелсіздік тұғыры. Осы айтыс барғалыққа жұбаныш, қиындықтан серпілетін қуаныш. Осы айтысты қалық үшін жасаған, ел басқарған ағаларға мұналғыз. Ақын жігіт сақына да телледі, суырып сап сөз семсерін сермеді. Алағайын барымызға ырза бол, осы болды қолымыздан келгені. Әу ағайын сөздеріме бойлайды ма, айқайлап қошаметтеп қоймайды ма? Халықым қолдап жатыр қошаметтеп, Сырымбек қуаныштан тойлайды ма? Әу қазылар халықпенен санасса екен, халық қаласаған тиесін соймайды ма?
Сырымбек бағың бүгін жанған жақсы.
Ойда.
Болашаққа қадам басып барған жақсы. Домбыраңды тілге тиек етіп едім, бұл бала өз сөзіне алданбақшы. Дегенмен азат елдің жігіттері сегіз қырлы бір сырлы болған жақсы ғой. Жемісті мемлекет біз мәуеліміз, еркіндік деп шырқалған әуеніміз. Табиғи өнімімен таң қалдырып, әлемге артып отқан беделіміз. Өзгелерді жарылқап жатсақтағы өзімізге жетпейді ғой пәрменіміз. Вагон-вагон кетіп жатқан миллиардыңнан, алатын сай келемес әменіміз. Жанармайын қымбаттатып жіберді ғой, тонналаған мұнайы бар еліміз. Жалтақтайтын жанармайы жарығына Ресейдің нарығына тәуелдіміз ай. Қамқылсай қазақ жұрты қабырғалы, талай шара өтпейді ме мағыналы. Тәуелсіздік тойының қарсаңында талайға орден медаль тағылады. Елбасы өзі құрметтеп марапаттап, біразының бақ жұлдызы жағылады. Жүрсін ағам қым лайық қой қай құрметке де, айтысымның жандырған бағын әрі. Ескерілсе еңбегі ағамыздың, марқаймай ма марғасқан арудары. Жүрсінді ағаларың аман жүрсе, айтыстың биік болар шаңырағы ғой. Айтыста бақша бама, бапша бама, айтатын сөздеріңді нақ сарала. Анашым деп мен таныдым алашымды, ана қысар тақымын шапса бала. Азаттық Алла берген үлкен сыйың, сатылмас алтынға да ақшаға да. Ертеңіңе сенім артей қазағым, бүгінгі азат күнді бақсана да. Мұнан жаман күйім күнімде де тойға барған, месайып думандатып жатса дала. Жиырма жыл жасампаз дәуреніңе, шарқырды айдынында ақшағала. Қазақ пенен Нұрсұлтан егіз ұлым, айналған жұмыр жерге әпсанаға. Башыңды елемесе обезенің, мүшелері мейман болып атшалама. Болашағың шетелде білім алса, олда олжа шырағын жақсадара. Көреген саясаттың арқасында, Ақмолаң айналмап бет Астанаға. Әлемдік саясатта қуаныңыз, бір қазақ шалғасқадай шапсадара. Сол қазағың Нұрсұлтаның емес беді ағайын, ақиқатты ақсарала. Демократия дегенді желеу етіп, біреулер тасатады жақсағаға. Қазаққа тек қазақтың жанашыйды, ағайын ақиқатты ақсарала. Тек тұлыңа тілекші боп жүрейік әр таңың, азат күнде атса жаңа ой.
Ақса, өркендерің болсын.
Әу тұлпар болсан жарыс деп тайға барма, жасайтын ақиқатқа айла барма. Сенің де күйшілігін шамалы ғой, Сырымбек әзілдеуге сайланар ма? Саған дүйін жақын қайталаған кемшілікті айтқаннан пайда бар ма? Әу, қос қазақ бірін-бірі жамандаса, дамиды қазақ елі қайдан алға? Әу, салтанат жалғасындай сара жолдың, ақыл мен топтан озған дара болғын. Мінілік сізге айтар ақ тілегім, әрқашан бар жақсыға пана болғын. Әу, зередей зелделі тек әже болып, ұлжандай ұлағатты ана болғын. Әу, ағайын құлақ түтір, азақ барға ақынын сөз сөйлесін назақтара. Бабамыздың ансаған арманғысы шүкіршілік етейік азаттанға. Әу, мәңгілік есте сақта алталашым, қазақтың жалғыз досы қазақ қана.
Жақсы. Қазылар, Құрымбек Сәрсенбай Батырау, 2-10-5-9-65 бай. Салтанат Өтелбаева, Қостанай, 3-10-4-9-66 бай.